زي راديو دمتس أميركا راديو دمتس أميركا بعصر تتشعاته إسران كلتن إسران حموشن متر باند هم اون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب بغدتا كابر بعد الصبر بعد تنفرقان ويكاحب عصر تتصاب عصر تنفرقان بمشاتوي محلالف دحان دبسخم كورا سمعتنا لومي سولو شمون تتكم تخلتاشن عصر شعاتن ويك عصران شعاتن مسكرم كلتاشن عصر تخلتان عامة مراتيو زينا قديمنا دحر زينا اب كلل تقراي عد دعرو اب لعلي دك انستيون كالوت ابالات حبرة السبن زتفلالي مقهاس هزفت مسابي زتفهالي كام مأسرتي نتا مفتحو زكاوم عابي سلام او سلف مكياد زمن كتساب تساب كلوان نايخوم اون اب تخلل سلطانا مدمار زقات امو تقاومن ملكت أبن أمبassador أمريكا أبنائي تمالي نايمبرس مقالة أخيبه أم قد السلام إثيبيا إيرتران تلعيلو من بارزو ملكتو تصابت بسعب قدم كغربيهم فولي مدبنا دما أبلع لقد بهداسي زت أمتن أمونغو قبطن إثيبيا نزلو مسيح حابل ملكت أمتيو مجمرتاكن زينا كان قدمينا كبتر سلطان
كما يمسيقوم أبزو تفال عليك بابتات كل الأورميا أب إثيوبيا مزل عطوق حيلي زاعتنا يغينات عماراتي سلاز سأنا حق نفنخ برتا قددنا إينا إيلوم غطل إيطا ماجور شمك لغال سراوت إثيوبيا جنرال برانو جولا نتساقم نمفتاح من قستي قرب إيو أون إيلوم جنرال برانو مس مختار جمال أبزكادو كالما طيق من نيافور كيف تاربويا
جنرال برهانو جولا ابتن ريبورتر في او اي مختار جمال زهبو قاله متيق منغسن تصقم بسلامه منغدي كفتح اي بزبل اربعه ورح مول سقيلو خعجس كلو نساتهم كن توديبوم نتخباب تقصاصيرو مونيرو ميم دحر مبال كمزيلوم
بوهالا حج ماسكبر سرا يسرا تبلو حج ماسكبر سرا تسرتول اون ولغان
دحار حجنا مخبار سرا تسريحو لومي ولغا نصاوصيلو ناب نبور تملسلو فرقو ايديهبو ايو فرقو تماريخو ايو فرقون اب كوينات زغاطم موت اغاطيمو بكوينات درجه زر امنقصاص عتق يلن
حجي زترف سبات سسوليهم ناب قشتنا اتو حادغا زوردو لهنتاتالو زخن شفتا زغبر منقصاص يزلو دحرمبال زوم سبات زياتم قالسون بخال منقد نخقصلو نمغبر تدراديروم انت زاتو ازي زواقمي مسلني لهم أبز قربا زر قتلتن زفتس أمت قعتتات بزملكتون ألنا ألنا نمبال مكلا خلي أبزي بلو كباب زفتس موزلو يخبلو جنرال برهانو جولا تزاربو مالو قن مت قعتتات أبلع لسابات زفتس مو أكلات سقطات أتم أبش أكهزلو عطاقات يم كبلو خلو أتم عطاقات كأمكلا خلي سراويتي زفتس موزلو يمزولو مو بحاكي ماني إزز قبر زلو نزبل حطو جنرال برهانو جولا
هزبود عند بطورة دونا ما أنه اندزامي هياراقاتيوان يهانلو بلاتي طيب ما أنه
نابته هزبي وريدكم منيو كمزي زقابركم زلو إلكم حتاتو منيو زتقعكم زلو منيو من مابرخم زقوسا قدر زلو منيو زقاسعكم زلو منيو زنددكم زلو منيو مكينا عين حلفن زبل زلو منيو انجرا انته زيمس إخي بمبال نانستي زقاسع زلو إلكم حتاتو هزبي كنقركم يو تأمان النت زلو ونقر كركبيو
أبدي سابا فنفني أبي شوفتون أبي استخبرا بعل إريتشا أبو اللقان برونان قوجين زفاسس زلو دم تأتو يبال تأقامات خفتحو ألو ومزبلو تقاوم زمسل دم تترعي إمو مزعبازي انتاي تولو نزبل حطو ووحدات دقفت الشيني أونق رئينا نيرناس واللقا بعلاتهم أفريسهم كانسهم كالا أكال كم زفرسة غيرهم كزاروق ونعيكونن اتمفتحي زوم أبو اللقان قوجين تعاتيقوم زنك أساقسو نابسلامكم اللسو منقسو مشوخنتات كفترن نس ساتمون از خفت ارلم که گبرنیو زلوم کینات عید لنیو کدملمی آباغ داتات سعیرمیم تلسای اکال کاوت عی شمگل نازبلگن واقعی ولن کبلو ملی سمالوم.
گمصی بزعبا ملال اقد فداسی زحزت و مرگز این قیح مسمریتی پیاز تحساس لزغنه مرد دا عیت خالن ایلو منیستر ماین انرژی نیتیپیا. بعض سلطانة بيت عيواتو تفرى بينا إثيوبيا سودان القبسن بزعبا أبكارتم زكارو آخبا مبريبوم قبسي عمطاوي 4 بليون متر كيوب ماي كركبالني قدب أسوان ناب 160 عمشتن متر كبس حقلو إثيوبيا توستغ ماي تلك غلي سالساي شمغالي يتوان نازولو سلسة قدب مونتات حيزا خمز متستقيسوم اتوم زغربو قدب مكونتات حطول آلاوينتن هلو نان إثيوبيا زتن كبسلو زغنو تانس إيقوم إيوم إيلوم أتو تفرى بينا دحار ونكن ملو سوينا አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ተማልሶኒ መሳመራ ሃይንቨርስት መቀለ ተዘራሪቦም ክሉቲዮም ወገናት በሕልፊ አብስምምዕነት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተላዘቡን ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትን ምሁር ፖለቲካ እታ ዩኒቨርሲቲ መረሳ ፀሃየን ንኣምባሳደር ሬነር መብሪሂቦም ኣለው ኣብቲ ልዝብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መርገፂ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ከም ዝገለፁ ፋና ምንጭ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መቐለ ዝተፈተነ መርሃ ግብሪ ውሕስና መግቢ ኣብ ካልኦት 6 ከተማታት ትግራይ ንምቕፃል ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኽበን 80 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ዝወድአን መደብ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ መቐለ ተፈቲኑ እዩ 14,000 ዜጋታት ተረቢሖምሉ። ኣብዚ መደብ እዚ ዝሕቀፉ ሰባት ወነንትን ነባርን ዘተኣማምንን ስራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትካል ንኣሽቱን ደቀቕትን እትክልል ከም ዝሓብሩ እዚ መደብ እዚ ዝተኣታተወለን ካልኦት 6 ከተማታት ዓድዋ፣ ኣኽሱም፣ ሽረ፣ ዓብዪ ዓድን ኮረምን ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ብርጋዴር ተፈራ ማሞ ዝቐረበን ብቆፀራ ይነዋሕ ዝነበረን ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙግት ንክኣቱ ተወሲኑ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕግን ዝሓተቶ ተወሳኺ ግዜ ነፂጉ ክሳብ 12 ጥቅምቲ 212 ክስ ንኽትሓዝ ጥርጡራት ክሳብ ትዕለት ተኣሲሮም ንክቕንዩ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ንምዕዛብ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝወሓዙ መናእሰይ ተኸልኪሎም ካብ ርሑቕ ኮይኖም ንኽከታተሉ ከም ዝተገደዱን ጀጋኑናይ ፈትሑ ዝብሉን ካልኦትን ይጭርሑ ከም ዝነበሩ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ገሊጻ። ኣብ ደሴት ላምፓዱስ ዓዲ ጣልያን ትማልሶኒ ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ጀልባ በዝሕሎም ዘበን ዝጣሓሉ ስደተኛታት ናብ 71 ክብ ከም ዝበለ ትካል ስዱዳት ኣፍሊጡ። ኣይኦኤም ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እታ ካብ መሬት ኣብ ርሕቐት 7 ማይል ዝጣሓለት ጀልባ ክሳብ 55 ሰባታት ሳፊራ ካብ ቱኒስያ ዝተበገሰት እያ ነይራ። 15 ቱኒስያውያንን ደቂ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ኣሳፊራ ነይራ። ሓለቱ ወሰን ጣልያን ኣስከሬን 13 ሰባት ከም ዘውፅኡን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣይቮሪኮስ፣ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን እየን። ዋሃቢ ቃል ዓለም ንኽትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ዮኤል ሜሌማን 17 ስደተኛታት ጠፊኦምን ኣለው ደቂ ኣይቮሪኮስ፣ ካሜሩን፣ ጊኒን፣ ቱኒዚያን ከም ዝኾኑን እውን ይዛረብ።
IOM's Missing Migrants Project reported Monday that these deaths bring to 15,750.
IOM ዝምውሎ ፕሮጀክት ዝተሰወሩ ሰባት ከም ዝሓበሮ እዚ ዳሕረዋይ ሞት ናይ ዘን ዝሓለፉ 5 ዓመታት በዝሒ ግዳያት ናብ 15,750 ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ።
እታ ጀልባ ካብ ቱኒዝያ ክትብገስ ከላ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ። ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያክለይ እዚ ሓደጋ እዚ ከም ዘጓን ፍሉጥ እዩ ነይሩ ይበል። ንሱ ነቲ ሰባት ናብ ኣውሮፓ ንምብፃሕ ዘለዎም ድልየት ዝምዝምዙ ስሱዓት ኣስገርቲ ይኸስስ።
We cannot continue to allow these criminals to act with impunity.
እዞም ገመነኛታት ካብ ፍርዲ ንከምልጡ ክንፈቕደሎም ኣይግባእን። ንስቓይ ህዝቢ ክብለፁን ዘይፍፀም ተስፋ ክቕልቡን ክንፈቅድ የብልና።
ያኽሊ ይወሲኹ ዩንችሲኣር እቶም ገበነኛ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ተሃዲኖም ንኽትሓዙን ንክፍረዶምን ይስራሕ ኣሎ ይብል። ብሰንኪ ግጭት ተፈጥሮዊ ሓደጋን ሓያል ድኽነትን ዝሃድሙ ሰባት ይንህር ኣሎ። እዚ ዓለምለኻዊ ቅልውላዊ ፍታሕ ንኽርከበሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ይፅውዑ። ክሳብ ዝቐረባ 71 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም ኣለው፣ ርብዖም ስደተኛታት፣ እቶም ዝተረፉ ድማ ተፈናቐልቲ። ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ዓለምና ዝተሓወሰ ጸገም ዋሕዚ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣጓኒፍዎ ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሜክሲኮ ዝኣተው እቶም ኮሚሽነር ካብ ኣፍሪካ ከይተረፈ ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዝረኣዩ ዝዛረቡ
saving lives and safeguarding the dignity and rights of
midhan hiwat kamuun mirgaz kibrin meselin siddetenyatat ma'akhal tukhrat khawun allawo qubul mabegges sizallawm siddetenyatat alam lakha halwa akrakhubi guba
mr grande lawti kunata tayer ab asgaddad mifin qalto saqit qanki yukon kam zallawni taq ibzarabu
climate is often also a pervasive factor in cross border displacement.
لو تغير امقفح دوب سغر مفنقال غدلو اسكداد مفنقال سغر دوب منقليوم غچتن عمصن كوينوم الله تفطراون سبسرحانون كمو كبغسو يخلو
اب موداتا ازازي القايدا چنفر افغانستان اسيم عمر مصبر كتزبول صعبتو تقتلو ትካል ጽልያ ኣፍጋኒስታን ናብቲ ንኣስዮም ኦማር ዝቐተለ ስርሕት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ እውን ከም ዝተሳተፈ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብመሰረት ምንጭታት ኣሜሪካ ኦማር ህንዳዊ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዝርዝር ፈጠርቲ ራዕዲ ተኻቲቱ ኣብቲ ብነፈርቲ ውግእ ዝተፈጸመ ስርሒት ኣብ መርዓ ዝነበሩ 4 ሰባት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓዊሱ ከም ዝሞቱ ኣባል ቤት ምኽሪ እቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎ።
ናመስግነካ ቨትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝተረፉ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ዓዲ ዳዕሮ ድምፂ ናይ ሰማዕ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ኣካይድሎም። እቲ ካብ 15 ክሳብ 20 ሽሕ ይኸውን እዩ ዝተባሃለ ንተቃወሞ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ፍትሒ ስኢና ንሕጊ ከለላ ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተገምጊሞም ጭቡጥ መርትዖ ተረኪብዎምን ናብ ሕጊ ቀሪቦምን ከንሶም ብዘይረብሕ ቅርሺ ዋሕስ እናተባህለ ነፃ ይስደድ ኣለው ተመሊሶም እውን ነቲ ማሕበረሰብ የፈራርህ ኣለው ክህብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ወረዳ ላዕለይ ኣድያቦ ዝኾነት ዓዲ ዳዕሮ ከተማ ፍትሒ ስኢና ብምባል ልዕሊ 15,000 ዝኸውን ህዝቢ ሎሚ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ወፅዩ። ኣብ ገምጋማዊ ጥሬት ዝቐነየ ነባር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ እቲ ፅሬት ን29 መስከረም 2012 ዓ.ም ቆፂሩ እዩ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም ካብ ዝነበሩ ሓደ ሌተናል ኮሎኔል መኮንን ኣማረ ዕላማት ሰልፊ መልኪቶም ዝስዕብ መብሪ ሂቦም ኣለው።
ወንጀለኛታት ንሽከም ንግዳ ለን ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ጌርማዮ እና መበገሲ ዕላማታቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘይተደለየ መጥካዕቲ ብቡእ ዘይኮነ መጥካዕቲ ሕገ መንግስታዊ ፅሕፈት ተፃሒሱ እውን እዩ መጥካዕትታት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ደቂ ተዋሕደ እውን እንትኾነ ናይ ሓሰት ምስክር ብጣዕሚ ተጋሊሉ ውልቀ ሰባት ይኹን ዓበይቲ ሰባት እውን ዘለዎ ምኳኑ ኣረጋጊፅና ኢና ብግምገማና። ስለዚ እዚ ናይ ሕጊ ከለላ ክወሃቦ ዘይኮነ ብሕጊ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ፍርዲ ክረክብ ዝግበኦ ምኳኑ ኣሚንና ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ካይድናዮ።
ክንደይ ትኾኑ በዚሕኹም ሎማ ዓንቲ ዝወፃኹም ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ መልስ ረኪብኩም?
እቲ ሰልፊ ዘተሓባበርናዮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፃና በቲ ህዝቢ ዝተሰየምና ሰባት ኢና ዝፈጠርናዮ መድረክ ውክልና ረኪብና ኢና ነቲ ሰልፊ ነተሓባብር ተሓባቢርናዮ። እቲ ህዝቢ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ዓበይቲ ኩሉ ተጋድልቲ ናይዚ ከባቢ ነበርትና ሙሉእ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ብፍላይ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝሐሸ ምንቅስቃስ ነይርዎም። ከባቢ ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ዝኮነ ሰብ ተሳቲፍ እዩ። ምላሹ ካብ ክቡር ኣመሓዳሪና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩካት ተጀሚሩ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ፀየት ስራሕቲ ተጠናኪሩ ክቅፅል ድጋፍና ንህብ እውን ስለዝነበረቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ክቡር ኣመሓዳር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝግባእ መልስን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣጠናኪሩ ከም ዝቅፅልን ኣብ ከተማና ዘለዎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ውን ግቡእ መልሲ ክንበሎ ምኳንና ምስ ህዝብና ኮይና ንሕና ንክእሎ ባዓልና እናመለስና ምስ ህዝብና ቀሪብና ድማ ንዘይንክእሎ እውን ከምዘይንክእሎ ንህዝቢ ረዲእና ብግባእ ናይ ልምዓት ምቅፍራስ ክንመርሕ ኢና ሓጉዝና ኢሉ ኣሎ ወጣት መንእሰይ መራሒ እዩ። ፅቡቅ ዘተሓባብረና ዘሎ እዩ ዝግባእ መልሲ
ህዝቢ መልሲ ሂ እቦ። ግን እቲ ፅሬት ክቕፅል ዲኹም ዋላስ ክቕፅል እንተኮይኑ እናቐፀለ ከሎ እኒኹም ኣቋሪፅኩም ዘለኹም ኮሎኔል? ኣነ ተረዲአ እያ ዘለኹ ኣብ መንጎ ፅሬት ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ረኪብኩምሎም ናብ ሕጊ ቅሪብኩም ብዝረብሕን ዘይረብሕን ይሰድዎም ስለ ዘለው ያ መበገሲ ሰላማዊ ሰልፍኹም ወይስ ፅሬት ክቕፅል?
ፅሬት ኣቋሪፅና ከምታ ዝበልካ እያ ትክክል እያ። ታ ፅሬት ኣይወዳእና እያ ናብ ኣንተ ኣለና ውን ሕዚ ዒለት 20,000 ቆፂርና ኣለና
መድረክና። ከይወዳእኹም ንምንታይ ኹም ናብ ሰልፊ ወፂኹም?
ናብታ ሰልፊ ኣቋሪፅና ዝወፃና ኣላ ምክንያት ብትክክል ኣፃሪና ናይ ሓሶት ምስክር ብትክክል 2-3 ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተደፊርና ብእከለ ኢለን ማስረጃ ክኾና ኣቅሪበን ኣብ መድረክ ከምዚ ገርና ብሽጉጥ ተፈራርሕና ከምዚ ገርና ኢለን ዘቕረብኦ ሰብ ናብ ሕጊ ክሰጋገር ኣፃሪና ዘቕረብናዮ ሰብ ብጣዕሚ ዘይረብሕ ውሕስና ቅፍሺ ኣትሒዙ ተፈቲሑ ኣብ ከተማና ምፍራሕ ጀሚሩ ንኣባላት ዝገምገሙን ከምኡ ዝቕረቡን። ስለዚ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ፍርድ ቤት ንምንታይ ከምዚ ኢልና መድረክ ልዒልና እንትንመየፅ እንተለና መልሲ ዝበልና ስኢልና። ስለዚ
ኣብዚኣ እንታይ በለ ኣመሓዳሪ
ኣብዚኣ ኣመሓዳሪ እውን መልሲ ዝሃበና ንሕና ይኮና ንሕና ከምታ ህዝቢ ዝበላ ናብ ሕጊ ክሰጋገረ ቁፅፅር ክውዕል እንደም ካብዚ ረቂቁ ናብ ካልእ ተመዲቡ ስለዝበለ ካብቲ ዝተመደበሉ ከባቢ ምፅና ና ገምጊብናየት ንሰብ ሕዚ ግን ሕድፈት ቁፅፅር ኮይኑ ወዲያው ናብ ክሱ ክንሰጋገር ዘኽእለና ምክንያት ሽጉጥ ምክንያት ስለዘለና ፀየት ተጠቢና ድምፂ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ይሰማ ናይ ሕጊ ናይ መንግስቲ ከለላ ተሒዞም ዝጎድኡና ኣካላት እኒየው ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣቋሪፅና ክንከይድ ዝተገደድና።
ነቲ ገምገማዊ ፅሬትን ሰልፍን ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ምክትል ሓላፊ ርክብ መንግስትን ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ መምህር ሙሉጌታ ገብረየስስ መብረኺ ቡኒ ሓቲቶም ነይረ።
ናይቶወዲ ጥቕዓቱ ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብፍዕታት ኢነ ስለ ዝወሰሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ ድምፅና ክነስምዒና በተለይ ትወዲ ብዋሓስ እዩ ወፅኡ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሕጊ ክፀንሕ ነርዎ ንምንታይ ብዋሓስ ይወፅእ ስለዚ ንሕና ተጠርዒና ኢና ወፅኢና ድምፅና ክነስምዒና ኢለን ያው ተቃሊ ኣካል እውን ፈቂድለን ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ያው ድምፅን ነስሚዐን ኣለዋ ማለት እዩ
ብኣኹም ወገ እንታይ ብላሽተዋዩ እንታይ ኹም ትብሉ ስኹም
ከም ማሓውር ንሕና ዘለና ጠቕላላ ሕጋዊ ኮነ ንዋፃፁ ዝብል እዩ እቲ ንሕና ዋላ ናይ ቤት ፍርዲ ኣካላት ኣይንኹን ጠቕላላ እቲ ትጥቕዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንብርክት ዓመት ብርክት ዝበለ ዓመት ዘፍርድ ስለ ዝኾነ ድፍዒ እዩ ፈፂሙ ስለዚ እዚ ድማ ብወንጀል ስለ ዝኾነ ስኩም ገሩ ዘልክቕ ኣይኮነን ዝብል እየን ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን እዛሰን ገሊፀን ያው ንሕና እውን ትክትል ኢልና ኢና ንድግፈትናተን ሓሳብ ቅቡል ይናገርናዮ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብቁጥሪ ሞባይል ባ9417 ደው ኢለ ንሓላፊ ፀጥታት ወረዳ ኣይተበላይ ረኺበ እዮም ኣይተበላይ ግን ካብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ወይ ድማ ኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ እምበር ኣነ ሓበሬታ ንምሃብ ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ብፅሒ ተባሂሉ ተኸሲሱ ብዋሕስ ንዝወፀ ፖሊስ መብራቶም እውን ረኽበ ይከኣልኩን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ሕጂ እውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃእና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ መቐለ ብቤት ፅሕፈት እህወደግ ኣብ ፅንሲ ሓሳብ ምድማር ጠሚቱ ንኣመራርሓ ሕወሓት ዝተዋሃበ ስልጠና እቶም ኣመራርሓ ተቃዊሞሞ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት እህወደግ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ
ካብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ዝተወከሎ ሰልጠንቲ ኣብ ፅንሲ ሓሳብ ምድማር ጠሚቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስን ዓርብን ንላዕለዎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስልጠና ሂቦም ነይሮም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ነዚ ስልጠና ኣመራርሓ ህወሓት ተቃውሞሞ እዮም ኣይተ ወረስ ገብረ ፃድቃን ኣብ ከተማ መቐለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዮም ስልጠና ምድማር መትከላዊ ኣካየዳ ኢህወደግ ዘይተኸተለ ብምባል ይቃወምዎም
ብድሌት ሓደ ጉጅለ ተፃሒፉ ተዳልዩ በቋራጭ ንሚይፅ ወረደ እዩ ስለዚ ፕሮሲጀራል እዚ መሰረታዊ ስሕተት ኣለዎ ዝብል እቲ ሓደ ዝተቐመጠ ብጉባኤ ደረጃ ኣብዝሓለፈ ኣዋሳብ ዝገበርናይ ወደ ጉባኤ ማዕታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ወይ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ፕሮግራም መስመር ኢና ሒዝና ንቅፅል ዝብል ብጉባኤ ደረጃ ተወሲኑ እዩ እዚ ሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ምድማር ኣተሓሳስባ ተባሂሉ ዝቀረበ ድማ ነዚ ናይ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዝሽርሽር ነቲ ነባራዊ ኩነታት ዝትንትን ካብቲ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ፈላላይ ካብቶም ካልኦት ኣተሓሳስባታት ዝኒሆ ፈላላይ ዘየነፅር ሕውስውስ ዝበለ ከይዱ ከይዱ ግን ነቲ ዝተደለየ ዕላማ ንምስኻዕ ኣቢሉ እዩ ተዳልዩ ዘሎ በዚ መሰረት ተሳታፊ እንታይ ኢልዎ ሓደ እዚ እቲ ምድማርን ፖለቲካን ዝብል ብፍፁም ተቐባልነት ዘሎ ይኮነ ምድማርን ኢኮኖሚን ዝብል እውን ብመሰረቱ ካብቲ ወያነ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዘንፃናይ ማዕውታት ዝተፈለየ ነገር ከቅርብ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ተመሳሳለቲ ናይ ውፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ እውን ርኢና ኢና እንዲያምቲ ሃገር ሕዚ ኣብ ሓደጋኣት እዩ
እቲ መድረክ ንሚድያ ክፉት ክኸውን ነይርዎ ዝበሎ ኣይተወረስ ብኣሰራርሓ ትውድብ ድማ ንሚድያ ዘይቐርብ እኳ እንተኮይኑ ብሰነድ ክትሓዝ ይግበር ነይሩ ሕዚ ግና ኣይተገብረን ኢሎም ብተወሳኺ እቲ ዝቀረበ ስልጠና ንተሳተፍቲ ዘይምጥን ይምባል ገሊፆሞ ካሊእ ናይቲ ስልጠና ተሳታፊ መምህር ፅዮን ተስፉ ዝተብሃላ ማእከላይ ኣመራርሓ እቲ ውድብ እየን
እቲ መወያይ ግን ዝምጥን ኣይኮነን እዩ ምክንያቱም ዝምጠን ኣይኮነን ክንብል ከለና ዝሓዞ ፕሮግራም እውን ይሃለን ዝሓዞ ርዮት እውን የለን ፍልስፍና እዩ ዝብል ፍልስፍና ድሞ ሓደ ፍልስፍና ትብሎ ድሞ ንሓደ ፕሮግራም ወይ ድሞ ንሓደ ርዮት ከትግብር ዝኽእል ትብሉ እዩ እምበር እሱ በዕሉ ምንም ስትራቴጂ እውን ፖሊሲ እውን ክኾነ ይኽእልና ምንም ካብቲ ዝነበረ እውን ዝወፀ ነገር የብሉን ግን ምድማር ኢልና ንዕርዮ ዝብል መፅ ሎ እዚ ከዓ ከምቲ ዝረአናይኹም ዝተገመገምናሉ ዝምጥንን ምንም ፋይዳ ንኢትዮጵያ ይኹን ንካሊእ ምንም ፋይዳ ክህልዎ ዘይኽእል ኢና ከምቲ ዝረአናዮ
ኣብቲ መድረክ ዝረከብናዮም ኣሰልጠንቲ ካብ ሰልጠንቲ ንዝተለዓለ ርእቶ ምላሽ ሓቲትና እዮም ብመሰረተ ኣካየዳ ስርዓት እቲ መድረክ ንማዕኸና ዜና መግለፂ ምሃብ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ድማ ካብ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ
ዝቕፅል ከዓ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም ነይሮም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ምሁራን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራውን ኣልዒሎም ዘትዮም ነይሮም ኣብቲ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ተጠሚቱ ንኣመራርሓት ዩኒቨርሲቲ ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ንሕለፍ
አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክል ራይነር አብ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ትማለ ዑደተ ብዝገበር ልእዋን ምሰመራርሓን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቐለ አብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ከይዲ ሰላም ዘትዮም እዮም። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ጉዳያት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ ጎይቶኦም ተገኝ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ከይዲ ሰላም በቲ ዝድለ መንገዲ ንምንታይ ከደን እቲ ደብኸ ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ካብ ምሁራን ርእቶ ሓቲቶም ብምባል ተዛሪቦም
ኣብታ ሓፃር ዝነበረቶም ሰዓት ዘቕረቦን ሕቶታት ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዕርቂ ናይ ሰላም ከምቲ ዝድለ ዘይኸደ ቦርደር ተመሊሱ ተዓፅዩ ምስኡ ተታሒዙ እታይ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ካብ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ቋማታ ይመስለ ዝብል እዮም።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ከይዲቲ ሰላም ንምንታይ ብቲ ዝድለ መንገዲ ከምዘይተጓዓዘ ርእቶ ሂቦም እዮም ዝበሉ ኣይተጎይቶም። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝህሉ ርክብ ትካላዊ ዘይምግባር ፀገም ከም ዘሎ ካብቶም ምሁራን እተገሊጹሎም ኢሎም
ትውዕል ንክልል መንግስቲ ወይ ንትፍቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዘይሓውስ ኮይኑ ብቐንዱ ብፌደራል ዝኸደ ኮይኑ ግን ካብ ምፍራም ዘለለ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ። ካልኣይ ናብ ተቋሚ ኣሰራርሓ ኢንስቲትሽናላይዝ ናይ ዘይምግባር ፀገማት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ብወፃእ ጉዳይ ብወገን ክኾን ይኽእል፣ ብጉምሩክ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ብተፈላለዩ ኣብቲ ዕርቂ ዝመፁ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበረሰባዊ ጉዳያት ዘማእኸሉ ትካላት ዝምልከቶም እውን ኣይተሓወሱሉን ስ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ምስቲ ምዃኑ ሕዝንቲ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንሪኦ። ምናልባት እውን ትፅቢት መንግስቲ ኤርትራን ትፅቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ብቱ ውዕል ክፍረም ግዜ ዝነበረ መልክዕ ስለ ዘይኸደ እውን ይመስለን ብከምኡ ኸይዱ በቱ ናይ ሳይንስ ሳይድ እውን መረሳውን ርእቶ ዝሃቦ እዚ ዝታት እዩ ነይሩ። ብቐንዱ ትካላዊ ናይ ምግባር ጉዕዞ ብዙሕ ስለ ዘይተኸደሉን ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይሓወሰን እዩ። ካብኡ ወፃእ ግን ብዘይ ስሩዕ ኣካይዳታት እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ትዕዳጋ እውን ብዝተወሰነ መልክዕ እናኸደ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዋላ በቲ ቦርደር ምስተዓፀየ ናብ ኢትዮጵያ ሳይድ እናመፁ ምዃኑ እውን መንግስቲ ትግራይ እናተቐበለ ተኣናግዶም ከምዘሎ እዚ ዝታት ተገሊጹሉ እቲ ኣምባሳደር ምስቲ ዝነበረ ግዜ ሓፂሩ ግን እቲ ዘተ ክቕፅል ከም ዝደሊ ምናልባት ብዝተኸኣለ ዋላ ብመቐለ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀፃሊ ዘተታት ክግበር ከም ዝደሊ ገሊጹ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቶም ኣምባሳደርን ናይ ፖለቲካ ኣማኻሪኦምን ተኣንጊዶም ኣብቲ ዘተ ከምዝተሳተፉ ድማ ኣይተ ጎይቶም ተዛሪቦም። ምስ ኣምባሳደር ራይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ይገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘቲና ኢና ዝበሉ ኣይተ ጎይቶም ተገኝ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ኮርነር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ መናእሰይ ዝጥቀመሉ ማእኸል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ምስንዳእ ከይዲ ጠሚት እውን ዘቲና ኢና ኢሎም።
ካብ ቀረባ ግዜ ግን ስፍሕ ንዝበለ ግዜ ብሓደ ንሰርሐሎም ነገራት እናጀመርና ኢና። ካብኣቶም ውሽጢ ሓደ እዩ ኣሜሪካን ኮርነር እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምሁራት ኤዲስፒ ዝብልበሎ ኣምባሳደርስ ዲስቲንግሽ ስኮላርስ ፕሮግራም ዝበሃል ኣለቶ ኣምባሳደር ምሁራት ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ንከምህሩ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕባር ብከምኡ ዘምፃናዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኣብዚ ሰሜስተር እዚ ዝመፁ ኣለዉ ናባና ናታቶም ስራሕ ብዝምልከት ምስቲ ኤምባሲ ንሰርሕ ኢና። ኣሜሪካን ኮርነር ግን ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ኣቑሑት ተማሊኡሉ ማሕበረሰብ ንመናእሰይ ብቐንዲ ናይ ሓበሬታ ኣቕርቦት ዝህብ ንዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከምዚ ናይ ቶፍል ኣይኤልቲኤስ ፈተናታት ንዘለዎም ንክዳለዩ ማቴርያላት ዘቕርብ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ዘለዎ ንተምሃሮ ናይ ድምፂ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ክመሃሩን ጆርናሊስቲክ ፕራክቲስ ዝለማመድሉ ቦታታት ንክሰርሕን ኣሜሪካን ኮርነር ሴት ኣዋዲዶም ይኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህርዳር ኣለዎም፣ ጎንደር ኣለዎም፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዎም ክልተ። ስለዚ ናብ መቐለ እውን ክኸፍቱ ውዕል ተፈራሪምና እሱ እናሰራሕና ኢና ንርከብ።
ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ኣብ ዘቶም ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ናይ ምትሕባር ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሓበራዊ ስራሕቲ ጠሚቱ ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ዘሎም። ብተወሳኺ ድማ ምስ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ንግዲ ክልል ትግራይ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ግብፂ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ሰለስተ ኣውል ዝብ ኣብ መንቀራቅሮ ስለ ዝኣተወ ዓለም ለኸ ሽምግልና ይገበር ክትብል ፀዊዓላ። ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክትብል ነፂጋቶላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
أماخل استراتيجياوي مصنعة أفريكا دايركتر مرمج جوسف سيغل قبسي نتل الزب بوليتكاوي ملكع تتحز اللايبلو.
It seems that Egypt is trying to escalate the negotiations to a political and international level.
ግብጽ ነተለዝብና ፖለቲካውን ዓለም ለካውን መድረክ ከተማብሎ ተፈተን ዘላት መስል አብተለዝብ ይሳተፉ ዘለው ግብጽ ሱዳንን ኢትዮጵያን መምላ እትግድብ ቅጽል ከምዘሎን አብ ቴክኒካው ነገራትን አመታት ሃናጽ ይዝርርብ ከካይዳ ጸኒሐኒን ግብጽ ሎሚ እትጉዳይ ፖለቲካው ማዕዘን ከሕዝ ትደላላ
United States amongo celestian hagarat ziqatsala lizibin mitihbarin kemitidgif abqaraba galisaya etwotri nimhda United States kehlwa bzaaba zikhil tara ztahatatu siegal kemziblu
US and other international actors need to avoid getting pulled in to
United States in kalot alam lekhatwasatin na politikawi modai na izilizibzi ka atu yebollomun ግብጺ ዓለም ለኸተዋሳቲ ናብትል ዝብ በመስሐብ አብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቅጢ በመግባር ዘሐሸው ጽት ክትረክብ ያ ትደሊ ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሐዊሱ ናይ ደገ ተዋሳቲ ትኩረቶም አብትል ዝብ ዝካይደሉ ዘሎ ቴክኒካዊ ጉዳያት ከሕግዙ ከምዘሎም ጥንቃቐ ክገብረሎ
አፓርላማ ግብጺ ኮሚቴ ጉዳያት አፍሪካ አብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊን ፖለቲካውን ጸቅጢ ንምሕያል ኩሉ መሳርሕታት ክንጥቀሚና ኢሉሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ካይሮ ናብ ፓርላማ ብምፅዋዕን ብምንግጋርን እቲ ጸቕጢ ከምዝጅምር ተፈሊጡሎ እዚ ጸቕጢ ናብ ወታደራዊ ረፅምዶ የምርሕ ሲገል ይምልሱ
ሓቂዩ ካብ ግብፂ ቅልጡፍ ምዕባለታትን መደረታትን ንርኢ ንሰምዖን ኣለና ብወገን ግብፃውያን እቲ ናይ ልዝብ ኣካይዳ ንምቕያርን ናይ ምውፃእ ስትራቴጂካዊ ምልክታትን ተርአላ ወታደራዊ ግጭት ኣይህሉን ኢልካ ምድምዳም ዝከኣል ኣይመስለንን ፕረዚደንት አልሲሲ ግን ቅድም ክብል ብወታደራዊ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም
ግብፂ ንገለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ብምሕጋዝ ነቲ ሃገር ናይ ምዝራግ ስራሕቲ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ይብሉ ኢትዮጵያ ብወገና ሒነ ክትፈድን ካልኦት ጸገማት ክስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ብምውሳኽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግብፂ ኣብ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክብል ሚኒስተር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ገሊጹ ቤት ጽሕፈታት ተሓባሪ ተሳትፎ ህዝቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምክክር መድረኽ ኣብ ሚኒስተር መስኖ ማይን ኢነርጂን ኣማኻሪ ጉዳይ ሩባታት ተሳገርቲ ዶብ ኣቶ ተፈራ በየነ ግብፂ ኣብ ዓመት 40 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማይ ክስደደላን ግድብ ኣስዋን ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ናብ 165 ሜትሮ ክወርድ ከሎ ኢትዮጵያ ማይ ክትሰድድ ኣለዋ ዝብልን ከምኡውን ኣብቲ ልዝብ ሳልሳይ ወገን ክኣትለዎ ምባላን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ህልውናን ልኡላውነትን ጉዳይ ብምዃኑ ውድቕ ኮይኑሎ ኢሎም ግብፂ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ዘየረዳድእ ኣጀንዳታት ብምቕራብ ምርድዳእ ከምዘይተኻእለ ገሊፆም ግብፂ ኣብ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ተቕርቦ ዘሎ ሓሳባት ምቕባል ማለት ንናይ ሎሚ ወለዶ ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ወለዶ ዝጐድእ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ህንፀት ናይቲ ግድብ 68.56 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃሳይ ትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዝቡ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ደኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እምኒ ኣፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.